Shkup, nuk jam dalur së sfiduar i veten, andaj si pjesë e ekipit me nevojat e veçanta, në kuadër të shtetit, kam arritur të sjell vendit medalje, por e theksoj. Pa ndihmën e prindërve dhe sakrificave të mëdha nga ana e tyre, organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtën e personave me nevojat e veçanta, thonë se shoqëria nuk është e gatshme t'i pranoj këto persona si pjesë të sajan, për çka flet dhe fakti që edhe 30 vite pas pavarësisë së shtetit, personat me nevojat e veçanta nuk kanë ende përfaqësues të tyre në institucionin ligjvënës. Me rastin e ditës ndërkombëtare për persona me nevojat e veçanta, Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ka theksuar se janë bërë hapa shumë të vegjër në drejtim të realizimit të drejtave të kësaj kategorie. Organizatët që në fokus kanë të drejtën e personave me nevojat e veçanta thonë se në Maqedoninë e Veriut, kjo kategori përbën rreth 20% të popullsisë dhe si e tillë nuk guxon të anashkalohet. Ne ekzistojmë dhe rreth 20% e popullsisë ka nevoja specifike. Ku shteti do të na pranojë si të tillë, atëherë nuk do të jemi persona me nevojat e veçanta, por do të jemi persona që janë pjesë përbërëse e shoqërisë. Dhe në mënyrë të njëjtë, çdo njeri kontribon për këtë shoqëri, ka theksuar Sandra Peshevska, aktiviste për të drejtat e njerëzit në kuadër të panel diskutimit të organizuar nga më shumë organizata jo qeveritare me rastin e ditës ndërkombëtare të personave me nevoja të veçanta. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 13 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1162 mostrave. Në këtë periudhë nuk është raportuar për viktima. Aktualisht në këtë shtet janë 324 raste aktive me koronavirus. Po sot Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje të gjithë shtetarëve që kanë marrë një dozë të vaksinës që të marrin edhe dozën e dytë për fituar mbrojtje sa më të madhe nga ky virus, por edhe për të shmangur kufizime të tjera. Duke qenë se një numër i shtetarëve pas marrjes së dozës së parë të vaksinës nuk shkojnë për të marrë dozën e dytë në periudhë brenda 4 javësh, Ministria e Shëndetësisë rikujtojnë kësaj kategorie të shtetarëve se certifikata e tyre me vetëm një dozë do të përdoret si dëshmi vetëm nëse ajo është jo më e vjetër se 4 javë dhe se testi PCR, që është kryer në 48 orët e fundit, duhet jetë aty krahas marrjes së një doze, është në njoftimin e ministrisë. Po kjo ministri ka thënë se situata epidemiologjike është e qetë aktualisht në Kosovë, mirë po situata mund të përkeqësohet nga variantet e reja të këtij virusi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Si pasojë përhapjes së variantit të ri të koronavirusit Omicron, autoritetet amerikane kanë ashpërsuar kufizimet në udhtim drejt Shteteve të Bashkuara për të gjithë personat, pavarësisht nëse janë amerikan apo të huaj, të vaksinuar apo të pavaksinuar, do duhet të kenë testin negativ për koronavirus, i cili vlen vetëm një ditë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara do të vendosin kufizime të reja nga 6 dhjetori me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Autoritetet amerikane do të kërkojnë nga të gjithë udhëtarët ndërkombëtar që arrinë në SBA me aeroplan që të kenë test negativ në koronavirus të vlefshëm vetëm brenda një dite. Këto rregulla janë pjesë e fushatës së re kundër COVID-19, të cilat janë prezantuar më 2 dhjetor nga presidenti amerikan Joe Biden, teksa varianti Omicron kërcënon ringjalljen e pandemisë. Biden ka thënë se në planin e tij nuk përfshihen izolimet dhe mbyllje. Vendosja e maskës do të jetë detyrueshme në aeroplan, trena dhe autobus deri në mars të vitit të ardhshëm. Rastet e para me variantin Omicron të koronavirusit janë regjistruar në Kaliforni, Colorado, Minnesota, New York dhe Hawaii. Autoritetet shtetërore kanë thënë se personat e infektuar kanë raportuar vetëm simptoma të lehta. Qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë se duhet të merren masa të shënjestruara për të parandaluar përhapjen e variantit të ri. Sipas masave aktuale, udhëtarët ndërkombëtar që janë vaksinuar plotësisht kanë mundur të tregojnë testin negativ për koronavirus të vlefshëm për 3 ditë, derisa për personat e pavaksinuar testi negativ ka qenë i detyrueshëm dhe ka vlejtur vetëm për një ditë. Mirë po vendimi i ri për test të detyrueshëm do të vlejë për të gjithë personat që hyjnë në SBA, qofshin shtetas amerikan apo edhe të huaj. Shtëpia e Bardhë ka thënë me 29 nëntor se do të ndalojë po ashtu hyrjen e të gjithë udhëtarëve nga shtetet e Afrikës për shkak të shqetësimeve të lidhura me variantin Omicron. Afrika e Jugut është duke u përballur së fundmi me rritje të shkallës së ri infektimit të pacientët që kanë rënë në kontakt me variantin e ri. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se mbi 40 milion amerikan kanë marrë dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit, ndonë se gati 100 milion Amerikan mund të bëjnë këtë gjë. Qindra qendra familjare të vaksinimit janë krijuar në Përshëbanë në përpjekje për të rritur shkallën e vaksinimit në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë-Hercegovinë ka arrestuar sot 7 persona të dyshuar për krime kundër civilëve në periudhën e konfliktit më 1992-95, kanë thënë autoritetet e sigurisë. Ky grup përzën në qytetat lindore Bielina dhe Sokolac, është në një deklaratë e Agjencisë së Sigurisë në këtë shtet. Sipas zyrës së prokurorit në Bosnjë, të arrestuarit janë akuzuar për pjesëmarrje në vrasjet të 22 bosnjakëve, duke përfshirë 7 fëmijë në fshatin Ballatun, gati 30 vjet më parë. Kjo zyrë po ashtu ka thënë se 3 të dyshuarit kanë qenë anëtarë të policisë. Serbe. Operacioni i sotëm për të dyshuarit për krime lufte është i dyti që është kryer në Bosnjë brenda 10 ditve. Më 30 nëntor autoritetet kanë arrestuar 9 persona në qytetin Novi Grad të cilët dyshohen për krime kundër njerëzimit. Qeveria e Talibanëve në Afganistan ka lëshuar sot një dekret për të drejtat e grave, sipas së cilit gratë nuk duhet të konsiderohen prona dhe duhet japin pëlqimin për martesë. Megjithatë, në dokument nuk është përmendur çësia e tyre në edukim dhe punë jashtë shtëpisë. Talibanët janë nën presion nga komuniteti ndërkombëtar i cili ka ngrirë fondet për Afganistanin, duke synuar që në këtë mënyrë të shtyjë grupin drejt respektimit të drejtave të grave. Në dekret po ashtu është thënë se gratë nuk duhet të martohen me detyrim dhe se gratë vejusha duhet të kenë çësi në pasurinë në ish bashkëshortit. Aktori i Hollywoodit Alec Baldwin ka muhuar përgjegjësinë për të shtonat fatale me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në muajin tetor. Mendoj se dikush është përgjegjës për atë që ka ndodhur dhe nuk mund të them se kush është, mirë po e di se unë nuk jam, ka thënë Baldwin gjatë një interviste për transmetuesin amerikan ABC. Këto kanë qenë komentet e tij të para për të shtonat të 21 tetorit gjatë xhirimeve të filmit Ras në New Mexico. Kinematografia me prejardhje nga Ukraina Hajlana Hutchins ka mbetur e vdekur, derisa regjisori Joel Souza është plagosur. Aktori Baldwin ka thënë se nuk e beson se do të akuzohet penalisht për këtë rast. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miro të gjofshim.